Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 2. decembar. U današnjem izdanju dvojica sagovornika, dakle, jedan pesnik i muzičar iz Tuzle, Dinko Delić, i jedan izdavač iz Podgorice, Ognjen Savić. A sa njima ćemo razgovarati sa Dinkom Delićem o njegovim knjigama, o knjigama Opljačkani sarkofag, Bosanska knjiga mrtvih i Daroga za Katmandu. A Ognjen Savić je glavni urednik izdavačke kuće Arto iz Podgorice, a sa njim ćemo razgovarati o više zbirki proze i poezije, tačnije o 2 zbirke proze i 1 poezije koji su nastali na osnovu rezultata konkursa za kratku priču i poeziju poslednje 2 godine u Podgorici u organizaciji Podgoričkog Art festivala i izdavačke kuće Arto. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, imam to zadovoljstvo da u studiju, eto uprkos okolnostima, pozdravim svog današnjeg gosta i sagovornika Dinka Delića, pesnika i muzičara koji živi u Tuzli. Gospodine Deliću, dobar dan, dobrodošli.
Hvala lijepo Saša, dobar dan gledaocima, kolegi u režiji.
Imaćemo više povoda zapravo danas, čak vaše 3 knjige, Opljačkani sarkofag, Bosanska knjiga mrtvih i najnovija Daroga za Katmandu, dakle koja je objavljena ove godine. Eto, prvo pitanje, samo na prvi pogled su ove vaše knjige koje sam ja čitao, različite godine su objavljene, pesničke knjige, ali kad se malo bolje pogledaju, to su hibridne knjige, jer pored poezije tu imamo i prozu, odnosno tekstove koji su bilo eseji, bilo liče na kolumne ili su priče, odnosno pesme za muzičko izvođenje, i upravo ova poslednja knjiga sadrži zanimljiv grafički dizajn, neke kolaže koje možemo shvatiti kao neko autonomno svojstvo te knjige. Dakle, kao što sam rekao, vi ste i pesnik i muzičar, pa bih vas pitao, otkud ta hibridnost vaših knjiga, da li ona proističe iz nekog postmodernog duha kome ste skloni, ili više dolazi iz tog vašeg izvođačkog dela koji prirodno teži jednoj neposrednoj komunikaciji sa širim krugom publike?
Pa da, ima tu jedno i drugo. Naime, ja sam stari čitalac, sreća pa nisam rijetka ptica, ima mnogo starih i predanih čitalaca, ali eto, družeći se s knjigama cijeli život, počeo sam da ih jako cijenim. I onda je i moja intervencija u Peru bila djelimično usporena, zahvaljujući toj možda prevelikoj ljubavi prema knjigama, i nisam počeo da pišem u ranim godinama, nego u zrelim godinama. Moja prva knjiga objavljena je oko 40. godine moje, tako da sam kao zreo čovjek ušao u književnost. Mada sam i ranije pisao, 10 godina ranije i više, objavljivao sam pjesme, objavljivao sam i neke stručne članke, studije i tako, ali nisam se upuštao u avanturu pravljenja knjige, a to je za svakog pisca temeljna i ključna granica koju mora preći. Znači da se prisili da bude uporan, da gradi teme, da formira rukopis, da taj rukopis bude koherentan. Ako u tome uspije, onda može nastaviti pisati, a ako ne, onda su to neki fragmenti, krpice, kako reče Laza Kostić, koji vela sastavljati i tako dalje i tako dalje. U toj svojoj borbi sa otkrićem ko sam, šta sam, jesam li pisac ili nisam, onda sam shvatio da je moj temperament i moj karakter raznolik, da je on pomalo disperzivan i da me žanr kao žanr provocira svojom koherencijom, svojim tvrdim rubovima, i pokušao sam pisati tako da se trudim izaći izvan žanra. A to naravno nije lako, i onda mi je prvi pokušaj bio da kombinujem žanrove, da svoje pjesme u kojima se priča zovem pričicama, da svoju prozu kratku u kojoj do izražaja dođe emocija ili simbolika zovem pjesmama. A tu sam naravno od kolega pretrpio puno kritike, Marko Mešović mi je govorio, nije to pjesma, nije to pjesma, a on je strog. Da, svakako, u trećoj knjizi je to onda došlo do posebnog izražaja, jer je treća knjiga nastajala godinama, skoro 30 i više godina, ona je spoj jednog vremena. U dobu kad sam ja studirao ovdje u Beogradu, tu su fotografije iz mog pjesničkog, muzičkog, studentskog života, privatnog života, kombinovane sa nekim fotografijama Raše Sekulovića koje on napravio u Katmandu. I onda je to Bojan Bahić, moj prijatelj i likovni umjetnik iz Sarajeva koji sad živi u Los Angelesu, uradio, ilustrirao knjigu. I onda kad sam osjetio da se to zaista pretvara u jedan multimedijski projekat vrijedan pažnje, svoje početne demo snimke koji su bili napravljeni čisto za notne zapise pretvorio sam u neku vrstu CD-a koji je specifičan jer nije rađen s bendom. Tu je zadržana samo gitara i glas i samo na tri pjesme moj kolega koji je iz muzičke škole Dragan Divja koji je radio remastering i je odsvirao klavijature. Tu su poezija, songovi, ilustracije u jednoj dinamičkoj napetosti gdje se tu doživljava i ezoterija Katmandua i naiva Balkana i pobunjenički hipi pokret i uopšte rock pobunjenici zapadnog hipi svijeta u jednoj dinamičkoj napetosti, kako već rekoh. Bilo bi vjerovatno izlišno ganjati postmodernizam sam po sebi. Ako on nije dio tebe, ako ti nisi neko dijete postmodernizma, bilo da si ušao ili izašao, da ulaziš ili izlaziš iz njega, onda bi to bilo isprazno. A ovako, šta znam, da li je to dio mog intelektualnog iskustva, da li je to dio mog praktičnog iskustva, jer svirati i za ljude i komercijalno svirati i pisati poeziju i muziku i sklapati jezički i muzički ritam, to je vjerovatno taj neki, kako bi rekao, žarovski melanž koji postmodernizam dolazi, ako čovjek toga postane svjestan, onda može i da uživa u tome.
Da. Ali u svim vašim knjigama očit je humor, odnosno autoironija. Tako recimo u jednom proznom tekstu koji se zove Art Club ili Art Club, upravo u prvoj knjizi Opljačkani sarkofag, ja bih sad naveo taj pasus, zapravo radi se o Šeherezadi, ruga se mojim pjesmama za premalo dostojanstva i velikih tema. Rekoh joj da su Andrić Krleža i Selimović akademski pisci. Ja sam iz udobne malograđanštine bio bačen u blato i tamo se snašao sa životinjama što govore jezikom grafita. Uostalom pišem jer mi je lakše pisati nego svađati se s ljudima. A u ovoj drugoj knjizi, u također proznom tekstu, narator piše da nije odrastao uz klasike, nego uz različite likove koji zapravo pripadaju popularnoj kulturi kao što je Bugs Bunny, odnosno Duško Dugouško, kako je u Srbiji preveden, Ziggy Stardust, Ben Hur i tako dalje. Kako razumeti to vaše opredeljenje za popularnu kulturu, odnosno jezik grafita, kako pišete, i posebno taj humor koji izbija iz vaših tekstova?
Pa ne znam, jednim dijelom je to zapravo stil i ukus, afinitet prema vremenu u kom sam živio, jer ja sam, iako sam možda otrok socijalizma, po svom ideološkom vremenu, po školi svojoj, po vremenu u kom sam odrastao, tako sam i dijete masovnih medija, jer u ono vrijeme kad sam ja bio mladić u svojih 18-19 godina, već su masovni mediji eksplodirali, te ploče, te kasete, te radio, ti rani video prikazi, sve je to bilo šokantno i fantastično atraktivno za mene, ali taj klasično obrazovanje i klasični nagon za tragedijom, za uzvišenju su klasične književnosti, nije nestao, samo sam ga ja možda pretvorio u mimikriju, sakrio sam ga malo i mislim da je to način da se čovjek spusti na zemlju, da jedan pisac ne piše o sebi nego piše o svom iskustvu, piše o ljudima koje je vidio. A ako umiješa sebe kao subjekt, da onda to bude ipak neka vedrija figura, a ne neki paćenik ili arogantni umišljenko.
Meni je zanimljivo, u nekoliko vaših pesama kada dajete ironični portret savremenog pisca, ne bih rekao da je sarkastičan, recimo u pesmi Riječ urednika, pisci mrzovoljno sjede na promocijama kao uhranjena i načitana djeca. Uglađen pisac čeka da se završi pljesak, prijeno sagne glavu, zna da je varka, jer traje dokle publika tuče dlanove umjesto lice na koricama. Vaspitan pisac umre prijeno uđe u svađu sa drugim piscima na planeti. Neposlušan pisac padne s papira i potone u mrak. Onda u drugoj pesmi nalazimo to lirsko jako je zamera svom prijatelju, knjiženom kritičaru, što nikad nije pisao o njemu. Zanimljiv je bio jedan analitički tekst vaš u kome afirmativno pišete o poeziji jednog pesnika koji je bio i gost ove emisije i znamo se, Mehmeda Meše Begića iz Mostara, koji dugo živi u, odnosno određeni broj godina živi u Dominikanskoj Republici. Pa da vas pitam, tako pomalo šaljivo, u čemu je eto problem sa, kako ga vi vidite, ironijski ili šaljivo u vašoj poeziji sa piscima, kritičarima, odnosno mladim pesnicima?
Nisu to isti ljudi. Mnogi su pisci ovakvi i onakvi, kritičari takvi i takvi, a za Mešu Begića me vežu najljepša iskustva. On, Marko, Tomaš i Nedim Ćišić su bili krasni mladići iz Mostara koje sam ja upoznao radeći, sarađivajući sa Alternativnim institutom, dakle i u časopisu Kolaps. To su njihova djela, njihove institucije, oni su to stvorili i napravili u Mostaru, boreći se da prevaziđu taj svoj ratni sindrom, taj naš zajednički kolektivnu traumu. I oni su meni bili jako bliski i zanimljivi, dragi ljudi. Ja sam ih zvao pionirčekima, a oni su mene zvali kako nešto u smislu kao čiča ili tako nešto. Ali bili smo bliski po toj nesputanosti, po otvorenosti, po, kako bi rekao, prijateljstvu, neinstitucionalnosti, jednoj neformalnosti. Znači, boemi i slobodnjaci u svakom smislu riječi. A ovi drugi pisci, svoji prijatelji, naravno, bili su katkad više formalni, a katkad manje formalni. No bili mi formalni ili ne, naići ćemo na promociju, naići ćemo na prijem u društvo pisaca, naići ćemo na neke akademije u kojima valja biti uglađen, u kojima valja biti uštogljen. I onda je to u izvjesnom smislu i kritika i samokritika. Čitaoci i pisci vole sebe predstavljati na, kako bih rekao, jedan malo klišetiran način, gdje su jedni uzvišeni, drugi su sljedbenici, fanovi. To su ljudi sa svojim manama, sa svojim vrlinama, sa neprestanom borbom da od sebe stvore boljeg čovjeka, pa ko u toj borbi ustraje, on više čita, on bolje piše, a manje se hvali i veliča. Eto, to su neki moji stavovi i iskustva.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Dinkom Delićem, pesnikom iz Tuzle.
Qu'on voit dit en la rue, souris, palais. Le temps pousse, yo t'es trouvé tant si yo.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana Radio Beograd 2 sa Dinkom Delićem povodom njegovih knjiga Opljačkani sarkofag, Bosanska knjiga mrtvih i Daroga za Katmandu. Gospodine Deliću, imam jedno i malo ozbiljnije pitanje na koje takođe upućuju vaše knjige. Ja nisam rekao da je prva objavljena 97. druga 2001. dakle praktično neposredno nakon završetka rata. Možda bi se očekivalo kada se čitaju te knjige veći broj pesama koje neposredno referišu na rat, mada nije da takvih nema. Recimo u prvoj knjizi to su Izbjeglice i Kazna pesme. Međutim, nema direktne evokacije recimo ratnog užasa, ali imamo slike posleratnog života, imamo naravno osvrt na bosanski mentalitet, odnosno perspektivu bosansko-hercegovačkog društva. Zanimljivo mi je u drugoj knjizi, u jednom eseju koja se zalaže za pluralno razumevanje identiteta, jedan zaključak, citat, biti programiran da voliš samo pripadnike vlastite kulturne i interesne grupe nužno vodi u politički homoseksualizam. Kraj citata. Vi živite, ako se ne varam, skoro tri decenije u Tuzli, tu je objavljena i vaša poslednja knjiga, pa bih vas pitao kako vidite aktuelne politike sećanja Bosni i Hercegovini, posebno na 90. kao i u susednim državama, dakle u Srbiji i Hrvatskoj. Jedinstvenog tumačenja rata, raspada zemlje nema ni u jednoj od ovih sredina, pa ni u Bosni. Nema ni prihvatanja vlastite odgovornosti, bilo za ratne zločine, proterivanja, materijalna razaranja, a nekako se čini, to je tužan zaključak, da ideologija etnonacionalizma nema ni u jednoj od ovih zemalja neku jaku alternativu, odnosno stalno je snažno prisutna. Evo, kako vi to vidite?
Ja smatram da pisac mora pisati onom što zna, onom što ima neposredno ratno iskustvo. A ja sam, nažalost ili na sreću, kako god ko to gleda, čovjek koji nije sposoban za vojnu službu zbog fizičkih ograničenja. I onda u toku ovog rata ja sam ono što zovu ljudi bio pozadinac, bio čovjek unutar linija i možda su moja najžešća ratna iskustva bila prvi mjeseci rata koje sam proveo u Gradačcu, odakle sam i prešao u Tuzlu. I onda su zato te scene ruševina, scene izbjeglica i svih drugih stvari u mojim pjesmama jače nego slike neposrednog ratnog razaranja, kojih je svakako bilo. I ja sam iskusio i shvatio šta je granata i vijukanje metka i ostalo. No, međutim, kažem da bi bio autentičan, a ako pisac nije autentičan i on ne vjeruje sebi, onda mislim da nema mnogo šanse da mu povjeruju i drugi. Mislim da bi sve drugo s moje strane bilo prisiljavanje. Mislim da sam prisiljavam sebe da pišem o nečemu u čemu nemam direktno iskustvo. Živio sam nekoliko puta da me ljudi sa malo manje ili više čuđenja, sa manje ili više zluradosti pitaju, čak i govore kako ja namjerno neću da pišem o ratu, što je besmislica, jer čovjek piše o svom neposrednom iskustvu, o svom životu, inače njegova književnost ne vrijedi po meni, da. Naravno, sticajem okolnosti svoga obrazovanja, političkih i estetskih odluka, ja nisam nacionalista i ne mislim da je politika, identitet nacionalizma poželjno rješenje za naše prostore. I otuda zaista sam pokušao u svom dijelu da i kritički djelujem, da u svojim tekstovima označim ta svoje ubjeđenja i iskustva također. Ne mogu da govorim u ime država, u ime političkih partija, u ime kulturnih trendova, jer ja kao pisac sam nedovoljno značajan da bi mogao da ih kreiram. Ali je definitivno jasno da u našim krajevima ima jako mnogo društvene, moralne, emocionalne i svake druge bolesti protiv koje treba da se borimo svako na svoj način. A eto, ja sam pokušao u svojim antiratnim knjigama, u svojim tekstovima da dam ovu ljepšu stranu svijeta, čak i u najgorim trenucima, da rubovi moga iskustva, rubovi moga djela ne budu oštri, da ako neko u moju pjesmu i u moju priču uđe, čak i ako ne misli kao ja, da ne bude nazor povrijeđen, dakle da on može da prepozna sebe, pa ne znam koliko toliko, a da ako naiđe neke dijelove s kojima se ne slaže, bar ne bude brutalno uvrijeđen, koje daje, jel? Dakle, s koje god strane to ide. Šta da vam kažem, potpuno ste u pravu, dakle, od onog trenutka kad se u svim našim državama bivše Jugoslavije prihvati, dakle, ali ne licemjerno, nego stvarno odgovornost za rat i sve ono što je učinjeno u ratu, od tada tek mi možemo računati da će neko sunce zagrijati i da će se ljudi moći bolje udruživati, bolje slagati i bolje živjeti. Zaista to mislim.
Evo, budući da razgovaram u Beogradu, ja bih namjerno pomenuo jednu, to je praktično priča koja se zove Kalemegdan Slavija iz vaše knjige koja se zove Bosanska knjiga mrtvih. Ta priča je s jedne strane jedna ljubavna priča o studiranju u Beogradu, s druge o nacionalizmu koji je pustio duboke korene kod nekih građana Beograda i tu se javljaju neki likovi koji za sve istorijske nedaće, kulturološke nedaće ove sredine u Srbiji okrivljuju po znacima navoda Turke, dakle misli se naravno na Osmanlije. Priča je za mene i sentimentalna i gorka, s jedne strane intimna posveta Beogradu, ali i polemika sa njegovim, da tako kažem, po Dostojevskom zlodusima. Kako je ova priča nastala? Šta je bio njen cilj? Ta knjiga je objavljena 2001. Verovatno je priča nastala pre toga. Da li se to nešto promenilo za ovih 20 godina u, pod znacima navoda, duhu Beograda?
Pa da vam kažem, ja ne mogu govoriti o duhu Beograda danas, zato što ne živim u njemu. Ja govorim o duhu Beograda o vremenu kad sam studirao u njemu. I mislim da ste za nijansu prestrogo govorili o zlodusima Beograda koji su ukorijenjeni, posebno ne u ono doba. Znate, u toj priči konkretno riječ je o jednom pijancu koji provocira mene i moju djevojku u autobusu, u tramvaju, u dvojki. E sad, u dvojki su bili prisutni i drugi ljudi koji su s manje ili više odobravanja gledali u mene, posebno vozač. Govorim o likovima, ne o iskustvu. Tako da ja nisam bio sam i uvrijeđen, nego sam naprotiv bio raspoložen za razgovor sa čovjekom koji me je provocirao i to je išlo uglavnom na duhovit način. Znate, mi imamo kroz, ja sam đak koji je završio fakultet u Srbiji, u Beogradu i ovdje stekao svoje profesionalno i emocionalno iskustvo i zrelost i naravno da znam od srpskih narodnih pjesama do novinskih natpisa, naime u cijelom duhu koji tog našeg srednjevjekovlja koji je bio prisutan ne samo toliko u Beogradu koliko i u drugim krajevima gdje se na smanje ili više površnosti govorilo i o Turcima i o onim i o Nijemcima i o svim drugim zavojevačima koji su prošli naše krajeve. To su manje više bile političke floskule, ali meni su zanimljivi oni ljudi koji su bili u mom svakodnevnom životu. Vidite, kad sam dolazio ovih dana da donesem knjigu Daroga za Katmandu svojim prijateljima, na jedan put sam shvatio da je meni ova godina 40 godina diplome. I kad sam stigao i objavio to svojim prijateljima, svi smo se obradovali i veoma iznenadili prilici da mi to na neki način proslavimo. Znači, meni su bitni moji prijatelji, ljudi sa kojima sam ja odrastao i onaj Beograd koji sam ja zapamtio u svoje vrijeme koji je bio zaista metropola Balkana i metropola možda i svijeta na određen način, govoreći o nesvrstanima, o onim misijama koje je Tito imao i ne samo Tito nego i drugi politički velikani toga doba, kada je Jugoslavija zaista značila nešto u svijetu, ona Jugoslavija SFRJ, jel tako, i kada smo mi kao omladina bili ljudi i nismo propitivali jedni druge i pitali ko si ti, odakle si, nego smo cijenili jedni druge po onome što znamo, što volimo, kakvi smo ljudi. Znači, ja neću nikada zaboraviti to vrijeme u kome su mene kao mladog, kao mladića prihvatili u Beogradu i cijenili me po mojim vrijednostima, a ne po onome ko sam i šta sam, koliko novca imam u džepu. Tako ta lijepa vremena ne mogu da se zaboravi.
Pa da sreće si onaj lik intelektualca praktično u Skadarli koji on je pomenuo te Turke. Tako da nije samo pijanac.
Da, to je drugi, to je nastavak u drugoj cijeli. Ali nemojte zaboraviti mog druga, mog cimera koji imao kratke prstiće i koji je uzeo stolicu i tog nesretnika otjera od mene. A govorio je, Dine, ja sam se ovim rukama kroz život probio. Lijepe stvari, mislim, subjekt iz te priče, ne ja, naravno, to je u svakom slučaju bilo malo drugačije. Jedan šaljivac, malo arogantni tipus, mislim, arogantan u smislu da se ruga životu, a ne ljudima, jeli, samima sebi, kome je draža ljubavna avantura te noći, nego uopšte, da, istorijska priča i sve što drugo ide uz to.
A gospodine Deliću, sad bih baš pomenuo vaš posljednju knjigu, odnosno najnoviju, Daroga za Katmandu. Prva asocijacija mi je bila kad sam video naslov, naravno Azrina pesma Put za Katmandu, još s albuma Filigranski pločnici iz početka 80-ih. Neobično mi je knjiga, dosta se razlikuje od prethodnih po tome što sadrži rimovane pesme, pesme koje su jako šaljive, začikavajuće, eksplicitno erotske, ali kao da su pisane u jednom popularno-kulturnom maniru, namerno pojednostavljene da ih što širi krug razume i to uz povremeno pastiširanje i limitaciju i folklornih pesama. Recimo, knjiga se završava pesmom koja se zove Pero, Žica, Pjesmarica, što je očita parodija onog poznatog slogana koji zapravo predstavlja jezik mržnje. Zašto ste ovde radikalno promenili svoj pristup poeziji? Da li zato što je reč o poeziji koja se peva? Odnosno, koje ste ciljeve hteli da postignete ovom knjigom, koja, dakle, nije samo knjiga, nego i to nešto što vi izvodite i kao muzičar?
Multimedijalni projekat, da. Pa evo da otpočnemo dakle, nekim asocijacijama na to Pero, Žica, Pjesmarica. Znate, ja ne mislim da je dobro na vatru odgovarati vatrom. Ja mislim da je bolje u svakodnevnom životu, o tome se radi, ja nisam zadužen za politiku, mislim da je bolje učiniti više dobra nego odgovarati ljutim riječima i širiti više zla. Prema tome, ta pjesma je gorka, jeli, ali nije odgovor oštrog ruba. Ta pjesma je pjesma o ljubavi, pjesma o životu. Mislim da je to najbolji način na koji se ljudi ovih krajeva mogu obraćati jedni drugima. Za ovaj pristup knjizi Daroga za Katmandu ili Katmandu, kako hoćete, odgovorna su moja dva prijatelja iz Sarajeva. Jedan od njih zove se Haris Adiković i on je vlasnik Rasa produkcije i Vlado Podani, poznati klavijaturista iz sarajevskih bendova, a danas on ima samostalnu izvođačku karijeru, koji su mi rekli da danas pokojni Esadar Nautalić priprema festival šansone. I rekli da bi ja mogao konkurisati i upoznati Esada i odnijeti mu pjesmu dvije na taj festival. Ja sam sjeo i pretresao svoje stare pjesme i našao dvije koje bi mogao obraditi, prearanžirati i odnijeti čovjeku kao prijedlog. I to sam uradio, upoznao Esada Nautalića, nažalost, koji je bio divan čovjek, zaista. Nažalost, od tog festivala nije bilo ništa, ali je meni ostao impuls da nastavim raditi na tim svojim muzičkim numerama koje su postojale iz mladosti, da pokušam da dalje njih uglazbljujem i da ih aranžiram i da taj projekat oživim, postoje već u mladosti. Jel? I onda korak po korak knjiga se rodila sama od sebe. Mnoge od tih pjesama su prearanžirane, prepjevane, uređene. Kad je projekat već poprimio svoj oblik, ja sam njih odnio Arsenu Dediću. On je to pogledao, poslušao, svidjelo mu se, napisao pogovor. Onda sam dao recenzentima Julijani Matanović i Amiru Misirliću iz Sarajeva, koji je inače pisac prve pop-rock antologije grupa bosansko-hercegovačkih. A Julijana Matanović je poznata dovoljno, inače porijeklom iz Gradačca, odakle sam i ja, jeli, i tako ljudi su onda rekli svoje riječi o toj knjizi. Đorđe Nešić, pisac iz moje generacije, inače rodom iz Dalja, iz Bijelog brda kod Ocijeka, on je poznat u srpskoj književnosti, dobitnik mnogih nagrada. Mi smo jako bliski, studirali smo zajedno, odrasli smo zajedno. On je rekao da je ova knjiga Daroga za Katmandu na neki način moj životni projekat i vjerovatno nije pogriješio. Knjige su drugačije, jeli, znatno drugačije. Dakle, Opljačkani sarkofag je bila neka knjiga djelimično i mladalačka knjiga, Bosanska knjiga mrtvih je bila oštrija, gorkija knjiga sa mnogo žešćih pjesama, od kojih su neke i radikalne tekstualno na svoj način. A Daroga za Katmandu je, iako sačuvavši omladinski šarm i mladalački šarm, zapravo ipak knjiga zrelog čovjeka koji je rekao, pa to sam radio dok sam bio mlad.
Gospodin Deliću, puno vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama, Saša, hvala kolegi, hvala slušalcima, živjeli.
A gost naše emisije Oko Balkana bio je gospodin Dinko Delić, dakle, autor, muzičar, multimedijalni umetnik iz Tuzle, a mi smo posvetili pažnju njegovim knjigama, pesama, ali i proznih tekstova, Opljačkani sarkofag, Bosanska knjiga mrtvih i najnovijoj Daroga za Katmandu, koja se ove godine pojavila u Tuzli.
Tristonho, enciumado, morrendo de amor. Eu falei, eu menti.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograd 2, naš sagovornik je Ognjen Savić, urednik izdavačke kuće Arto iz Podgorice. Ognjene, dobar dan, dobrodošao, hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan, hvala Saša na pozivu i pozdrav za sve vaše slušalce.
Prvi povod je konkurs PAF-a za kratku priču, odnosno dva zbornika koje su do sada objavljeni za 2018. i 2019. godinu. Odmah da kažemo da je PAF Podgorički art festival, on je u posljednje tri godine organizovao taj konkurs za kratku priču, onda kasnije i pesmu u Crnoj Gori, a zajedno sa izdavačkom kućom Arto, gde si ti urednik, objavio je te dve zbirke, kratkih priča i jednu zbirku poezije sa ovog konkursa i tu smo se upoznali sa dosta novih imena sa crnogorske književne scene. Da objasnimo na početku kako ste došli na ideju o konkursu, šta sve PAF predstavlja, odnosno koje ste ciljeve hteli da postignete i ovim konkursom i zbirkama.
Kao što si rekao, Arto i PAF Podgorica Art Festival, kao produkti jedne, mogao bih to da spomenem, biznis priče jedne podgoričke kompanije koja okuplja nekoliko poznatih klubova u gradu. Dakle, kao produkt toga projekta, 2018. godine smo pokrenuli taj literarni konkurs, to jest prve godine za kratku priču, u cilju stimulisanja i animacije autora i autorki, naravno, prvenstveno onih mlađih nepoznatih javnosti, kao i u svrhu promocije opšte književnosti, čitanja, poznavanja književnosti što više, pa na kraju i samog izdavaštva. Ovo govorim imajući na umu da smo uz sve ove konkurse, dakle književne za poeziju i za prozu, uz pojedinačno, dakle sva tri bili raspisali konkurse za grafičko oblikovanje knjige, dakle upravo ovih zbirki kratke proze i poezije. Dakle, za svaki od tih konkursa smo bili raspisali i konkurse za grafičko, odnosno likovno oblikovanje tih knjiga. Tako da smo skupa na kraju, rekao bih, dobili tri vrijedne, zanimljive knjige, tri zanimljiva zbornika koji su nam predstavili veliki broj posve novih literarnih pa i dizajnerskih imena, ali istovremeno predstavili neke nove radove jednog broja autora koji su manje više frekventni, dakle autora koji su već do sada publikovali tekstove i koji nisu nepoznati onima koji prate možda malo bolje crnogorsku savremenu scenu. U onom dijelu u kojem ističemo tu našu namjeru da promovišemo književnost i proznavanje književnosti, rekao bih da smo imali jednu latentnu, onako pomalo skrivenu želju, ali ne toliko zapravo skrivenu imajući na umu našu ukupnu produkciju, odnosno prvi naš naslov koji smo publikovali. Riječ je o romanu Samizdat, izvjesnog autora Šarlatana, a to predstavlja jedan literarno-izdavački, postmodernistički literarni izdavački projekat u kojem se tretira pitanje odnosa čitalaca prema književnosti, odnosno odnosa čitalaca prema pojmu i fenomenu pisca, pisanja, koji je kod tih najčešće mladih autora koje smo mi targetirali, često u zoni određene mistifikacije, tako da kažem. Tako da smo imali tu želju da njih same na neki način suočimo sa onim što jeste njihov lični način tretiranja književnosti i pisanja, jer kako stoji u tom epigrafu na početku Samizdata, citat Spinoze, naš duh nešto radi, a nešto trpi. Ukoliko ima adekvatne ideje, utoliko nužno nešto radi, a ukoliko ima neadekvatne ideje, utoliko nužno nešto trpi. Dakle, bilo nam je želje ne samo da književnost, recimo tako, dobije nešto iz tih konkursa, već i da oni autori ili oni čitaoci koji su ušli u neku drugu zonu koja možda njima ne pripada njihovom tom intimnom prvom licu jednine, da oni mogu na jedan bolji način, samo kritički jači način da propitaju svoj odnos prema nečemu što oni možda smatraju da može biti jeli talent. Mimo svega toga, mi taj dio, naravno, efekat u tom dijelu ne možemo znati kakav je bio, ali ono što znamo, što je opipljiva ili rezultanta ovih konkursa, jeste da imamo tri za sada vrijedne zbirke, zanimljive, koje su nam u velikom dijelu sa estetskom vrijednošću pojedinačno priča, naravno moramo uvijek uzmeti ne sa dozom rezerve, već u jednom određenom kontekstu, jeli savremenog stvaralaštva, da smo zadovoljni tom likovnošću naših knjiga i da na kraju krajeva nas ove godine očekuje još jedan produkt tih PAF konkursa. Naime, ove godine smo bili raspisali konkurs za najbolju zbirku kratkih priča, dakle zbirka priča određenog autora, i očekujemo da početkom decembra dobijemo rezultati toga konkursa i vjerujem da ćemo u tom dijelu, s obzirom da je trenutno u toku proces selekcije radova, da ćemo na kraju dobiti jednu zanimljivu knjigu, pretpostavljam moguće i od nekih od autora koji su već do sada učestvovali na jednom od ovih PAF konkursa.
Kada se čitaju ove zbirke kratke proze, odnosno poezije, i pogleda recimo generacijska pripadnost autorki i autora, To je dosta bilan širok raspon od onih koji pripadaju 70. godištu, njih je možda i najmanje, ali ima onih iz 80. i 90. godišta, dakle to su nove književne generacije. Pa bih te pitao koliko je ovaj konkurs pomogao da se stvarno afirmišu neki autori i autorke, možeš slobodno navesti njihova imena i eventualno do toga da se objave, odnosno da oni objave svoje prve knjige, bilo u Artovu ili negde drugde u Crnoj Gori ili Vanje.
Evo, upravo imam i knjige pred sobom i ovako bacit ću pogled na neka imena, ali je važno da kažem da su nas ukupno na sva tri konkursa do sada pristigao je varedno veliki broj prijava i da je bilo veliko interesovanje manje više iz svih crnogorskih opština, iz svih crnogorskih gradova su nam pristigli gradovi i to je jednom širokom zahvatu. Da, mi smo očekivali i na kraju i dobili jeli, veliki broj nepoznatih do tada, jeli, do tog trenutka nepoznatih imena, ali smo očekivali i da se na tim konkursima pojave radovi autora koji su u većoj ili manjoj mjeri već na neki način pozicionirani na toj književnoj sceni. Spomenuli smo možda negdje ranije u nekom razgovoru imena neka koja su već bila frekventna kao što su, ne znam, Katarina Sarić, Marija Dragnić, Aleksandar Vuković i tako dalje, koji su već počeli da se profilišu jeli, na književnoj sceni, tako reći, ali imamo imena posve novih koji su kroz upravo ove naše konkurse, čini mi se koliko sam ja uspio određene stvari da detektujem, da su uspjeli dalje da nastavljaju svoj taj književni put. Mogu reći iz prve ruke ono što je kroz našu izdavačku kuću, kroz druge edicije, se dogodilo da je autor Dražen Remiković, koji je na prvom konkursu za kratku priču osvojio treću nagradu, a sljedeće godine i u zbirci poezije također su mu bile zastupljene dvije pjesme, da ove godine treba da publikujemo prvu njegovu zbirku stihova koja se zove Radio Bagdad. Pored njega imamo tu Aleksandra Ćukovića koji je i prije PAF-a objavio jednu zbirku kratkih priča. Na našem konkursu prvom je dobio prvu nagradu i nakon toga i sa tom pričom i nekoliko drugih naravno oformio jednu zbirku i dodatno se promovisao, čini mi se da je čak i dobio jednu nagradu na nivou Crne Gore. Da je tu Tijena Rakočević koja je pobjednica bila konkursa za kratku priču, govorimo o drugom konkursu iz 2019. godine, koja je već manje više, čini mi se, prepoznata u ovoj domaćoj javnosti, pa mogao bih reći čak i u regionalnoj, s obzirom da objavljuje svoje tekstove i književne i esejske u regionalnim i domaćim časopisima i zbornicima.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Ognjenom Savićem, urednikom izdavačke kuće Arto iz Podgorice. Standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation, an open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them, got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. The good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. Look at you, needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover-up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow, hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. The good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. There's nothing left to say now. U nastavku emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, naš drugi sagovornik je Ogin Savić iz Podgorice. Razgovaramo o zbirkama proze, odnosno kratke priče i poezije, koje je izdavačka kuća Arto u saradnji sa Podgoričkim art festivalom objavila prošle i preprošle godine. Nekako neizbežno se postavlja to pitanje kakav je odnos novih generacija crnogorske književnosti i proze i poezije prema svojim prethodnicima, bilo onim starijim, recimo padne na pamet Miodrag Popović, ali i drugi, posebno oblasti poezije koja je uvek bila dosta jaka na crnogorskoj sceni, bilo prema onima srednje generacije kao što su Baša Brković, Ognjen Spahić, Andrej Nikolidis, Dragan Radulović i drugi, jer koliko mogu da vidim, ovim pričama ima dosta ironijskog i polemičkog senzibiliteta, odnosno sklonosti ka nekoj postmodernoj metafikciji. Sećam se jedne priče u kojoj likovi autore izbacuju iz priče, naravno nisu sve takve, i da tako kažem, šaljivo, da li je tu duh Miodraga Vukovića, još jedno izuzetnog autora koga je Basara cenio, recimo u Srbiji, a koji možda i nije stekao onaj status koji zaslužuje, Vaskrsa u ovim pričama.
Da, kad govorimo o Miodragu Vukoviću, ni u Crnoj Gori on nema statusa, jeste bio je blizak i ne samo literarno, već i lično, koliko ja poznajem tu situaciju Miodraga Vukovića sa Basarom. Da, to pitanje jeste zanimljivo i zahtijelo bi, pretpostavljam, jedno temeljno istraživanje, analizu, elaboraciju, naravno. Mislim da se u jednoj ravni može primijetiti da postoji neka vrsta sličnog tretiranja određenih književnih tema i formi, poetika prosto u kojima se ove nove generacije, uslovno rečeno, možemo kažemo, prepoznaju. Tako da imamo tu, jeste kao što si ti sam primijetio, određenih postmodernističkih i zapravo dominantno postmodernističkih zahvata sa tom neizbježnom igrom na relaciji autor, tekst, čitalac. Ima tu i modernističkih linarnih obrada određenih tema sa neizbježnom, čini mi se, uvijek novim našim prostorima, istorijskom ili čak sa savremenim referencama, pa onda pokušaj da se detektuju neke lokalne kulturološke osobenosti, pripovijesti, leksika, pa čak i mitovi. Ako bih ja kao čitalac cijeli morao da detektujem neke stvari koje su mi bile, neke osobenosti koje su mi bile zanimljive u jednom broju tih priča ili makar nešto što je meni posebno zagolicalo taj moj čitalački njuh, jeste impuls, jedan određeni impuls književnih pomjeranja, ako mogu tako da kažem, ali naravno uvijek kao recidiv nekih avangardnih postupaka, više nego posve autentičnih izraza, ali je, rekao, meni bilo drago da primijetim tu potrebu određenih autora da se poigraju sa formom. Naprimjer, u ovom prvom konkursu koji smo imali 2018. godine, imali smo jednu priču koju su potpisala dva autora. Priča se zove Drug, autori Vuk Mišurović i Aleksandar Bojić. I ta čitava priča je zapravo prepiska, SMS prepiska dva drugara, čije su poruke naravno sasvim u duhu ovog vremena, jer oslobođene su tradicionalnog jezika, pravopisa, koje su zapravo hermetične na pojedinim mjestima, čak potpuno nerazumljiva, da nas uglavnom asociraju čak na neku nadrealističku poetiku, na automatski tekst, možda čak i na zaumni taj jezik. Nakon što je bila promocija te knjige, njihova priča je završila u zbirku, ali nije osvojila ni jednu od ovih te tri prve nagrade, što je manje važno. I kada smo na toj promociji vidio se sa momcima, pitao sam ih da li su, zapravo pročitao sam im na licima, a onda sam ih i pitao da li su iznenađeni uopšte što im se priča pojavila u zbirci. Postojala mi je čak i dok sam čitao, postala neka vrsta slutnje da je tu postojalo neke dodatne zabave, čak šegačenje, možda pa i sa konkursom, ako ne i sa samom književnošću, što je u svakom slučaju nešto što ja lično uvijek volim, bilo kakav obračun sa bilo čim. Oni su bili iznenađeni i rekli su mi da jesu iznenađeni. Ja sam naravno vrlo kratko objasnio da je ta njihova priča ništa drugo do jedan pokušaj osavremenjivanja epistolarnih tekstova, da njihovo označavanje novim kodovima je prosto nužnost u ovom vremenu, i kada bi danas napisali jedan epistolarni roman, on bi nužno morao da bude napisan sa tim novim jezikom ovog doba informacijono-komunikacijone tehnologije. I u tom dijelu, jako rekao, ovaj postupak sam gledao i u drugim savremenim tekstima, meni je bilo vrlo drago da primijetim kod jednih obojica su nepoznati autor, to mislim da su obojici, da mi je ova priča bila prvi publikovani kratki prozni tekst. Dakle, drago mi je bilo da sam primijetio da u Crnoj Gori ima autora koji na taj način promišlja o književnosti i kroz tu poetiku, ajde sada da to tako nekako etiketiramo, pronalaze svoj način i svoj taj neki književni izraz. Uvijek su mi najdraži bile te tačke u kojima sam primijetio, u kojima sam osjetio određenu vrstu nekog, ajde, s jedne strane potrebe da se obračuna autor sa konvencijama, s druge strane nekog čak i malo šegačenja u najljepšem mogućem značenju te riječi i sa čitaocem i sa samom književnošću.
Zanimljivo također da istaknemo, i mislim da uvek to treba pomenuti, ne nužno uvek kao oblik pozitivne diskriminacije, ali naročito u odnosu na tradiciju ili savremenost, da i ovim zbirkama ima dosta autorki i kao prozaistkinja, ali više kao pesnikinja. Ona generacija koja se pojavljuje posle, one za koje ja znam, recimo Dragane Tripković, Sonje Martinović i drugih autorki, koje bi ti odlike njihovog pisma, odnosno poetike, naveo kao bitne?
Da, s obzirom na to da govorimo i o autorkama koje su zastupljene i u ovim zbirkama kratkih priča i u ovoj jednoj zbirci poezije, mislim da bi se mogao u jednom dijelu nasloniti na ovu prethodnu priču i pokušaj da se detektuju određene stvari koje predstavljaju odnos prema nečemu što možemo da nazovemo tradicijom ili nekakvim nasljeđem. Svakako, iako to može da bude opšte mjesto, ali evo, nužno je čak, čini mi se, da i ja spomenem da mi je vrlo drago, koliko je moje poznavanje nacionalne crnogorske književnosti, veliki broj žena, to jest imena ženskih, to jest autorki, da nismo u suficitu, ako tako nešto postoji, da je uvijek bio deficit, čini mi se, autorki. I drago mi je da se i kroz ove konkurse detektuje neki novi talas, novi način posmatranja književnosti i umjetnosti uopšte od strane ženske populacije, recimo tako, u Crnoj Gori. U tom dijelu ja bih nekako volio da spomenem, pored ovih autorki koje imamo u ovim našim zbirkama, ja bih volio da spomenem i možda kroz nju da prokomentarišem Jovanu Marojević, jedno relativno novo ime na našoj književnoj sceni. Čuli smo knjigu Materice, poema obskura, objavili prošle godine. I ona je prije toga doduše objavila jednu knjigu upravo 2017. godine u Berime, s kojom je osvojila nagradu Mladi Dis za rukopis prve pjesničke zbirke autora do 31. godine starosti. Dakle, Materice, poema obskura je njena druga knjiga, koja sa tim snažnim podnaslovom poema obskura, to je zapravo dodatak naslova, da koketiraju sa određenim književnim referencama kroz istoriju, od simbolizma preko naturalizma do tih nekih postmodernističkih zahvata, kroz ta njena poetska promišljanja, konkretno Jovane Marojić, da se mogu detektovati neke tematske struje kod te nove generacije pjesnikine koje se okreću intimnom, tim određenim mikrosocijalnim temama kojima naravno nedostaje ni emotivnog, ni erotskog, ni metafizičkog, egzistencijalnog propitivanja. Naravno, vrlo je bitno naglasiti, sa vrlo jasnom distancom od patetike ili nekog neosentimentalizma ili nečeg slično. Dakle, u tom panoptikonu ovih referenci mislim da možemo naći mnogo označitelja koji generalno reflektuju neke ključne osnovce novog pisma crnogorskih autorki, ajde da to tako kroz tu sintagmu vežemo.
A naš sagovornik danas bio je Ognja Savić, urednik izdavačke kuće Arto, a mi smo razgovarali o više tema, možda najviše o konkursu Podgoričkog art festivala i o izdavačke kuće, koji je za sada objavio dva zbornika, do kraja godine će biti i treći, za kratku prozu i za poeziju, koja nam donosi nova imena sa crnogorske književne scene.
No matter what people say, create my own disaster. Something new every day. My friends will never protect me.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograd 2, izdanje za 2. decembar. Mogli ste da čujete naše sagovornike, Dinka Delića, pesnika i muzičara iz Tuzle. Razgovarali smo nekoliko njegovih knjiga i Ognjena Savića, urednik izdavačke kuće Arto iz Podgorice. A današnju emisiju Oko Balkana pripremili su, kao snimatelji bili su Nenad Đorđević, Igora Nivković, muzička urednica Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.